Bəli əzizlər, gözəl bir musiqi təqdim olundu vətənə görə siz hörmətlilərə. Şair deyir ki, sıldırım bir dağın yaşıl döşündə sərilib yamaca kəhlik bulağı. Şərəf qaynağıdır bu qərib ölkə, igid bir şəhidin gözəl yatağı. Vətənin müqəddəs gözəl bayrağı əsirdi hələ də dağın başında. Güneş tək parlayan şəhidin adı yazılıb qalmışdı hər bir daşında. Dostlar, vətən hər bir insan üçün ana hökmündədir. Vətən yolunda canından keçən şəhidlərdirlər ki, hər zaman bizim bayrağımızı ən uca zirvələrdə dalğalandırıblar və tarixdə iz buraxıblar və bunun üçün də buradan deyirik ki, eşq olsun vətənimiz İrana, eşq olsun şəhidlərimizə və eşq olsun Təbriz xalqına ki, belə bir gündə bir özəl hadisə yaradıblar və Təbriz xalqının qanlı qiyamı günüdür bu gün əzizlər. Biz Aran radiosundan səslənmişik. Bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəridir. Siz hörmətlilər bizi izləyirsiniz, dəyərli sözlərinizi bizimlə paylaşırsınız. Təşəkkür edirik sizə. Azizler, bizim ülkemiz İran her zaman tarih boyu müxtəlif hadiselere tuş gelmiş, sınaklardan keçmiş ve demek olar ki, hələ də bizim bayrağımız uca zirvelerde İranda dalgalanır. Azizler, bu çıxış başlandı. Mən sözü verirəm Şaban Cahandidə cənablarına.
Aziz Tebriz ve Azerbaycan selam ve tahiyyət arz mikonam.
Selam olsun Azerbaycan ahalisine.
Ruze tarihi ve faramuş neşudani.
Unutulmaz ve tarihi gün 29 Behmen 18 fevral. Ki bu yıl təəssüflər olsun ki belə bir formada keçirilir. Əzləyirik. Biz her il bu Hüseyniyədə siz əziz xalqın və şövqülü atmosfer ki siz təbrizli hisslər, azərbaycanlı hisslər şahid olurduq burada. Yaxından sizi ziyarət edirdik. İmkan yoxdur hal-hazırda. Bu da həyatın müxtəlif hadisələridir ki,
ümidvarım ki, bir zudi in məvanə həm bərtərəf bişəvəd. Hulul mah Rəcəb ra bə həməyə şümə əzizən, bə əhali Təbriz və Azərbaycan və umum mərdum İran
İran xalqına təbrik edirik bu ayın mənəvi bərəkətlərindən inşallah hamı bəhrələnsin. Bəli, bu ayda toplantılar olunur. Hər il xalq üçün zikr, dua və ibadət bu illəri imkan yoxdur ki, belə bir mərasimlər keçirsin. Amma evlərdə keçirmək lazımdır. Bu tətillər səbəb olmasın ki, biz bu ayın bərəkətlərindən bəhrəsiz qalaq və qafil olaq. Bugün qeyd edəcəyim məsələ öncə Təbriz və Azərbaycan haqqında danışacağım. Təbriz haqqında danışacağım öncə. Baxmayaq ki, bu sahədə çox danışmışıq. Amma mənim təsəvvürüm bundan ibarətdir ki, bu sözlər təkrar olunmalıdır. Əziz gənclərimizin zihinləri, beyinləri, xüsusilə o diyarın gəncləri bu həqiqətlərlə daha çox tanış olsunlar. ...1978-ci ilin 18 fevral hadisəsi haqqında danışacağıq. Bir neçə cümlədə çıxaracağımız dərslərdən danışacağıq bu hadisədən. Və zəifliklər ki vardı bu günləri bu böyük hadisədən dərs almaqla aradan qaldıraq bu zəiflikləri. Seçkilər haqqında da söhbətimiz olacaqdır qısa olaraq. Amma Təbriz haqqında 29 Bəhmən 18 fevral 1978-ci ilin hadisəsi fəxirli bir hadisə idi, cihadi və əməliyyatı bir hadisə idi. Önəmli bir işi idi və doğrudan da Təbriz xalqının fəxridir bu hadisə, fəxridici bir hadisədir. Lakin Azərbaycan və Təbrizin iftiharatı və fəxirləri bu işlərlə məhdudlaşmır. Bu şəhərin fəxirlər əhatəsi, iftiharat əhatəsi çox genişdir. Mən bir neçə nümunə deyəcəm. Biri elita yetişdirməkdir. İstər elmdə, istər incə sənətdə, istər siyasətdə. Azərbaycan diyarı, bölgəsi, xüsusilə Təbriz elita yetişdirən, ziyal yetişdirən regiondur. Bütün elmlər sahəsində ötən 150 il ərzində Son 150 il ərzində bu bölgə böyük fəqihlər, böyük həkimlər, böyük mütəkəllimlər baxımından, alimlər, ulum təbii, təbii elmlər alimləri baxımından həqiqətən böyük alimlər yetişdiribdir. Elmdə, incəsənətdə, böyük insanların yetişdirilməsi, Təbriz şairləri, Təbriz sənətkarları, mən bir nümunə olaraq mərhum Şəhriyarı qeyd etmək istərdim ki, onlardan seçmək istərdim. Mən də inanıram ki, təkcə Şəhriyar deyil idi, başqa şairlər də var Təbrizdə, farsı və türkçə şeir deyərdilər. Siyasətdə də böyük şəxsiyyətlər keçmişdə və bugün də vardı. Azərbaycanda. Beləliklə, bu bölgənin əsas xüsusiyyətlərindən biri böyük şəxsiyyətlərə yetişdirmək üçün bunu qorumaq lazımdır. Başqa bir məsələ tarixi hadisələrdə cəryan yaratmaqdır. Siyasi hadisələrdə cəryan yaratmaqdır ki, ötən 200 il, 150 il ərzində biz baxırıq, biz görürük ki, bu region cəryan yaradır. Dəyişiklik yaradılıblar, dəyişiklik yaradılıblar. Cəryanın yaratması və davam etdirilməsi Təbriz bu baxımından önəmlidir. Təmbəkinin təhrim edilməsi fitvasından sonra
bərcistigan ulamay Təbriz və xanabadi məruf müştəhid
Müştəhidlər ailəsindən müştəhidi bu regionda çox təsirli idi, təsir edici idi. Mirza Şirazi Samirra idi. Əgər İrandakı alimlər olmasaydılar, bu fitva hər tərəfli olmazdı və öz təsirini buraxmazdı. Mirza Cavad Təbrizdə fəal idi bu sahədə. Səhnəyə daxil oldular. Məşrutə zamanı yenə də ki, sonra işarə eləyəcəyim. Bəs beləliklə, tarixi hadisələrdə və siyasi hadisələrdə bu bölgə və Təbriz şəhəri, Azərbaycan bölgəsi ümumiyyətlə belə bil əhval-ruhiyyə malikdir, cəryan yaratmaq əhval-ruhiyyə malikdir. Azərbaycan İranın möhkəm qalası idi xarici hücumlar qarşısında. Biz qonşularımızla istər Tezar dövründə Rusiya, istər Osmanlı dövründə, istər İstiri dövründə hər zaman hücumlarla biz qarşılaşırdıq. Əgər Azərbaycan olmasaydı, Təbriz olmasaydı, bu müqavimətlər olmasaydı, bu danıqlar olmasaydı, bu canfəşanlıqlar olmasaydı, bu günləri bu hücum ölkənin mərkəzi bölgələrində çəkilə bilərdi. Azərbaycan bu baxımından möhkəm bir qalaydı ki, bu hücumların qarşısını almışdı. Başqa bir məqam ki, çox önəmlidir. Təbriz bölgəsi və Azərbaycan bölgəsi iki kimlik xüsusiyyəti var. Biri sabitdir, biri İslama bağlılıqdır, dərindən bağlılıqdır İslamdır. İslam dəyanata bağlılıq vardır. İkincisi, İrana qeyrətdir. Bu, bütün dövrlərdə Azərbaycanda olmuşdur. İslam və İranı, İranı çox əhəmiyyət verirlər İslam və İrana. Bu, əsas bir xüsusiyyətdir. Təkrar olaraq, əcnəblərin intriqaları qarşısında ki, İranı parçalamaq istəyirdilər, bu bölgədə Azərbaycanlılar özləri bu separatçılıqla mübarizə aparıblar və ölkənin ərazi bütövlüyünü qoruyublar. Başqa bir məqam böyük şəxsiyyətlərin rol oynamasıdır. Rol oynayan şəxsiyyətlər. Ölkənin bütün məsələlərlə bağlı bunlar rol oynayıblar ki, bu bölgədə çoxdur. İstər Təmbəki macərası olsun ki, istər Mirza Cavad olsun, istər Məşrutə hadisələrində Məşrutə hadisələrinin ilk dövründə Səttar xan və Baqir xan, ki Baqir xan bizim atamızla həm məhəllə idi
və
sonra elə ki, ruslar Təbrizə daxil oldular, mərhum Səqətül İslam və başqa böyük alimlər mücahidət etdilər, mübarizə etdilər və şəhid oldular. Və başqa bir zamanda xiyabanının hərəkatı idi ki, Şeyx Məhəmməd və Mirzə İsmail Novbəri ki, bunlar meydana daxil oldular, böyük işlər gördülər və xiyabanın şəhadəti ilə nəticələndi. İnqilab məsələsində, inqilabın ilk çağlarında, ilk günlərdə, yəni 1340-cı ildən ki, hərəkat başlandı, yaxalanmış alimlər sırasında, bu alimlərin içərisində üçü alimli idi. Sonrakı hadisələrdə də, inqilaba yaxın zamanlarda da mərhum qazının hərəkatı, fəaliyyəti və başqalarının fəaliyyəti, şəhid mədəni inqilab zamanı şəhid qazı, müqəddəs müdafiə dövründə şəhid Bakiri və onlarla insanın belə bir qəbil şəxsiyyətlərdəndir ki, bunlar Bunlar rol oynayan şəxsiyyətlərdir və unudulmaz şəxsiyyətlərdir. Mən qeyd etmək istərdim ki, bu fəxrli tarixi unutmaq olmaz, biz imkan verməməliyik. Bu tarixi qorumaq lazımdır və yəqinliklə düzgün bir rəvayət olmadan İranın tarixi ilə bağlanışmaq nöqsan olardı, kamil olmazdı. Azərbaycan tarixini düzgün qeyd etmək lazımdır, söyləmək lazımdır. O adamlar ki, bu sahədə çalışırlar, onlar ki, maraqlıdırlar, bu səhnəyə daxil olsunlar. Bu, bir neçə cümlə qısa ki, Azərbaycan haqqında və Təbriz haqqında söyləyəm. Amma 29 Bəhmən 18 fevral, 1978-ci ilin 18 fevralı, İmam bu hadisədən sonra, yəni 18 fevral hadisəsindən sonra bir mesaj verdilər, müraciət etdilər. İmam üç xüsusiyyət qeyd etdilər Azərbaycan xalqının haqqında. Bu əziz cümlədə, imamın öz cümləsində var ki, buyur elə ki, Azərbaycan əziz xalqı. Bu üç xüsusiyyət bundan ibarətdir. Şücaət, qeyrət və dinlik, tədəyyün. Şücaət, qeyrət və dindarlıq ki, imamın mesajında vardır. Və həqiqətən, hər üç xüsusiyyət önəmli indekslərdir. Bir insani məcmuənin dəyərləndirilməsi üçün və qiymətləndirmək üçün əsas indeksdir bu üç xüsusiyyət. Yəni, şücaət öz yerində, qeyrət öz haqqında və dindarlıqda eləcədə. Təbriz əhalisi, mənim fikrimcə, bu çox önəmlidir, buna diqqət yetirmək lazımdır. 29 Bəhməndəki cəmaat qiyam etdi, Təbriz əhalisi qumda baş verən hadisəni görmüşlər, yəni 9 yanvarda baş verən hadisəni görmüşlər ki, rejim necə dəhşətcəsinə qarşılaşacaq və necə cəmaatı öldürəcək. Bunu görmüşlər qum hadisələrində 9 yanvarda. Və rejim də belə düşünürdü ki, qum hadisəsindən sonra cəmaatın gözünün otunu alacaqdır və daha kimsə də cürət olmayacaq ki, meydana daxil olsun. Belə bir şəraitdə, belə bir durumda Təbriz əhalisi qumda baş verəndən daha çox izdihamlı meydana daxil oldular və bir təşəbbüs irəli sürdülər ki, 40 mərasimi qeyd eləyələr şəhidlərə. 40 mərasimlərinin ki, sonraları baş verdi, bu təşəbbüs Təbrizdə baş verdi. Yəni, Təbrizlilər belə bir mərasimi qeyd etdilər. 40 mərasimini qeyd etməyə başladı Təbrizlilər. Yaxşı, belə bir Durumda ki, onların şücaəti, qeyrəti və dindarlığını göstərir. Bu şücaət, qeyrət və dindarlıqdır ki, onları səhnəyə gətirdi və böyük bir hadisələrə səbəb oldu. Mən belə düşünürəm ki, əgər təbrizlərin qəhrəmanlıq hərəkatı, əgər olmasaydı, January 19 qum əhalisinin qəhrəmanlığı tək qalardı və unudulardı. Necə ki, 42-ci ildə hadisə baş verdi, unudulurdu. Əlbəttə, inqilabdan sonra 15 xordat hadisəsi dirildi. Amma inqilabdan öncə yavaş-yavaş yadlarından çıxırdı ki, 15 xordatda nələr baş verdi Tehranda, Qumda və Vəramində baş verdi. 9 yanvar hadisəsi də təbizlilər meydana gəlməsəydilər, unudulardı və belə bir tarih ilə üzvləşərdi. Cəmaat gəldi, 29 qəhrəmanlığını yaratdılar və Qum qəhrəmanlığını, Qum şəhərinin qəhrəmanlığını diri saxladılar və hərəkata bir yeni can bəxş etdilər. Bu xüsusiyyətlər, yəni üç xüsusiyyətlər, yəni şücaət və qeyrət və dindarlıq inqilab hadisələrində və inqilabdan sonraki hadisələrində özünü göstərdi. Və həm inqilabın ilkində baş verən hadisələrdə ki, əcnəblərin rolu vardı ki, separatçılıq ardınca idi ki, Təbriz cəmaatı meydana daxil oldular. Həm müqəddəs müdafiə illərində ki, Aşura qoşunu o illərdə öncül qoşunlardan idi ki, Şəhid Bakiri unudulmaz şəxsiyyətlərdir ki, heç vaxt onu unutmayacaq, onun yaxın dostları. Əlbəttə, mən də onu görmüşdüm, dəfələrlə görmüşdüm. Onlar ki, onunla oturub dururdular, onunla yanaşı fəaliyyət edirdilər. Onun nurani və mənəviyyətlə dolu xüsusiyyətindən danışırlar ki, insan bunlar işləndə onun halına. Müsəlman xalq fitnəsindədir ki, onlar ki, xalq müsəlman, müsəlman xalq fitnəsini yaratmışdılar. Onlar belə düşünürdülər ki, Təbriz və Azərbaycanı bir iş görmək istəyir. Bu fitnənin qarşısında dayananlar elə Təbriz xalqı idi. İmam da o zamanlara bu sözü dedilər. Dedilər ki, cəmaat özü onlara cavab verəcək Təbriz xalqı. Sonraki hadisələrdə də 88-ci ilin İntriqasında, fitnəsində də təbrizlər bir gün Tehrandan öncə meydana daxil oldu və o fitnəni zərərsizləşdirdilər. Bu da 29 Bəhmən hadisəsi 1978-ci ildə baş verdi, 18 fevralda ki, bu qəhrəmanlığın əzəmətini, böyüklüyünü heç vaxt unutmaq olmaz. İndi biz bu hadisələrdən nə dərs çıxara bilərik? Mənim əsas söhbətim bundan ibarət ki, bugün çıxaracağımız dərs nədən ibarətdir? İslam inqilabı ilk gündən süper güclərin düşmənçiliyi ilə üzləşmişdir. Bir cəbhə yaratdılar bizə qarşı, yəni süper güclər, yəni o dövrün SSR-si və ABŞ. Bunlar ixtilaflı idilər, amma İrana qarşı mübarizədə onlar birləşmişdirlər. Başqaları da Avropalılarda bunların ardınca olanlar da region mürtəci rejimləri də bizə qarşı çıxdılar. Bir cəbhə yaratdılar bunlar. Bu düşmənçiliyin səbəbi nə idi? Bu, əsas bir məqamdır ki, onu unutmaq olmaz. Əsas səbəb sırf İslami quruluş, hegemonluq quruluşun qayda qanunlarını rədd etmişdi. Hegemonluq quruluşunu rədd etdi. Bu, dünyanı iki yerə bölür. Hegemoniya edən və hegemoniya altında olan. hegemoncu müsəllət olmalıdır, əl almalıdır. İstər iqtisadiyyatda, istər siyasətdə. Hegemoniya altında olan gərək hegemonçun əli altında təslim olmalıdır. Bu bir qayda idi ki, dünyada oturuşmuşdu. Dünyanı bölmüşdülər. Dünyanın bir hissəsi ABŞ əlində, digər bir hissəsi isə Sovet əlində. Başqa bir hissəsi də ikinci dərəcəli güclərdir ki, bunların ardınca idilər. Dünyanın durumu belə idi. İslam Respublikası, İslam İnqilabı bu quruluşu rədd etdi. Bu, hegemonçuların əsas damarı idi. Onların həyatı idi bu quruluş. İslam Respublikası bunu rədd etdi, İslam quruluşu bunu rədd etdi. Ona görə onlar bunun qarşısında dayandılar. Əlbəttə, onların müxtəlif bəhanələri vardı, onlar müxtəlif bəhanələr düzəldirlər. Bir gün insan haqlarını irəli sürürlər, digər bir gün din məsələsini, digər nüvə, bir gün raket məsələsi, bir gün regional hüzur. Bunlar hamısı bəhanədir. Əsas məsələ budur ki, İslamı quruluş, hegemonluq quruluşuna şərik olmaq istəmir. Nə hegemoniyadan, nə hegemoni qəbul etməkdə onlarla yanaşılmaq istəmir. İslamı quruluş dayanmışdı, zülümlə müxalifdir, hegemoni ilə müxalifdir. Bu düşmənçilik qarşısında və bu cəbhə qarşısında bu əziz xalqımız, qalarıq xalqımız ehtiyac duyururlar bu məsələyə ki, öz kimliklərini daha möhkəm etsinlər, şəxsiyyət və kimliklərini daha da möhkəmləndirsinlər, öz kimlik komponentlərini daha da möhkəmləndirsinlər və öz içlərində olan güclərini daha da gücləndirsinlər, daha da bunu artırsınlar. Bir xalqa, bir hərəkata kimlik bəxş eləyir, o nədir? Əvvəla, əsas fikir təməlidir, möhkəm bir fikir təməli lazımdır. Bir çox ölkələr ki, inqilab eləyiblər, hegemoniyə qarşı hərəkətə başlayıblar, bir neçə müddətdən sonra, qısa bir müddətdən sonra, bəziləri 5 ildən, bəziləri 10 ildən, sonra getdikləri yoldan dönüblər və qayıdıblar keçmişdəkilərin yoluna və onlar kimi olublar. Bunun illəti buydu, bunun səbəbi buydu ki, onların fikirləri əsas möhkən bir təməl üzərinə qurulmamışdı. Bu ki, ideolojiyaya qarşı çıxmaq ki, bu fikrin təməl daşı hegemoniyaya qarşı əsas bir məsələdir ki, bu təməldaşı İslamdan alınmışdır. İmamın bəyanatında geniş şəkildə bu təməldaşı izah olunmuşdur, açıqlanmışdır. İmamın əsərlərini mütaliə etsəniz, bu fikrin təməldaşı ki, İslami təməldaşıdır, orada özünü göstərir və imamın geniş söhbətləri böyük bir ehtiyatdır bu sahədə. Sonra da dəyərli dərslər ki, inqilab mütəfəkkirlərindən bizim əlimizdə qalmışdı, istər şəhid mütəhərri, şəhid behişdi ki və başqaları ki, bugünə qədər. Bunlar Qurandan və İslami mətnlərdən bu təməldaşını alıblar və izah ediblər. Əlbəttə, mən inanıram ki, bizim fikir və düşüncə qüvvələrimiz bu yolu davam etdirsinlər. Gün və gün yeni-yeni bu fikri daha da cilvələndirsinlər, daha da onu inkişaf etdirsinlər. Yeni məsələlər olanda onlara yeni cavab vermək lazımdır. Bu cavabları axtaranların ixtiyarına qoymaq lazımdır, gənclərin ixtiyarına qoymaq lazımdır. Bu Amma əməldə də bir sıra məsələlərə ehtiyac durur. Təkcə düşüncə lazım deyil. Əməl etməkdə nə lazımdır bizim üçün? Qorxmamaq, təmbəllik etməmək, düşmənin planına girməmək, ona yardım etməmək, bunlar lazımdır. Öz yerində biz fədakarlığa hazır olmalıq. Bu ki, deyirik, öz yerində, yəni bəzi məqamlarda biz gərək fədakarlıq edək. Biz gərək canımızı fəda edək.
Bər kəfə dəst və rəhanət zənəng tiri rüzi keşveri rə. Məsəl şəhid Süleymani.
Süleymani kimi canını fəda etdi, şəhid Süleymanı. Müxtəlif meydanlara girdi və digər şəhidlərimiz ki, misli, bəli, Bakiri kimi şəhidlər ki, müxtəlif əməliyyatlarda iştirak edirdi, Diclə çayın o tərəfinə getmişdi, o çətin və mürəkkəb əməliyyatda o dostlarını çağırmışdı ki, gəlin görün burada nə xəbər vardı. Mən bilməyəm, nə görmüşdü? Qeyb aləmində nə görmüşdü ki, mələkutdan nə görmüşdü o? Onun qarşısında nələr görünmüşdü ki, onu çağırmışdı, Şəhid Kazimidən çağırmışdı ki, Şəhid Kazim özü deyirdi ki, gəlin görün ki, burada nələr var. Bunlar onlardırlar ki, canlarını fəda etdilər, fədakarlıq etdilər. Fədakarlıq bəzi məqamlarda lazımdır. Həmişə lazım olan məsələ, yorulmayaq, ümidimizi əldən verməyək, düşmənə yardım etməyək. Bunlar hər zaman lazımdır bizim. Süslük etməyək. Pasiv olmayaq, həyatımıza pasivliyi uzaqlaşdıq. Əlbəttə, İran xalqı xoşbəlişdən bu xüsusiyyətlərdən, bu xüsusiyyətlərə malikdirlər, bəhrə aparıblar və heç vaxt yorulmayıblar və siz də bunun nümunələrini görübsünüz. Şəhid Süleymanı torpağa tapşırma mərasimində və bu illəri də belə bir korona xəstəlik zamanı yeni bir təşəbbüslə cəmaatımız necə meydana daxil oldular, şöyrlə, şovqla, coşqu ilə meydana daxil oldu və qoymadılar 22 bəhmən mərasimi təhvil olsun və digər hadisələrdə. Təbriz xalqının qiyamında da bu xüsusiyyət göründü, yəni qorxmamazlıq, yorulmamaq, ümidini əldən verməmək. Bunlar Təbriz xalqının qiyamında da özünü göstərdir. Bunlar hamısı göründü. 22 bəhməndə 11 fevralda Tehranda və başqa yerlərdə, başqa rayonlarda cəmaatımız, xalqımız əvvəla İmam Rizvanullah özü cəmaatın önündə gedirdi, hərəkət edirdi. Əgər imam şuca olması, əgər imam qorsaydı, əgər imam ümidini əldən versəydi, əgər imam yorulsaydı, əgər təmbəli getsəydi, bu böyük hadisə baş verməzdi. İmam anba an inqilab günlərində, inqilabın sonlarında anba an hadisələri izləyirdi. Hadisələrlə yaxından tanış idi və komandan satış elan olundu, bunun qarşısına çıxdı və cəmaat xiyabanlara çıxdı və hadisə bitdi. Cəmaat da qorxmadılar, şücaətlə meydana daxil oldular. Sözün əsl mənasında meydana daxil oldular. Hər vaxt bu mücahidət, mücahidlik olsa hidayət də olar, yəni ilahi hidayət də olar. Yəni, əgər candan keçmə oldu, Allah Taala da dayanmayacaq.
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا
Xuday Mutaal Allah Taala da cihadı gördükdə, öz bəndələrin cihadını gördükdə Allah Taala da hidayət eləyəcəkdir, onları hidayət eləyəcəkdir. Hidayətdən başqa uğur qazanmaq və inkişaf etmək də olacaq. Buyurdu Allah Taala
عَلَتْ تَرِيقَتِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاً غَدَقَ مَاً غَدَقَ Yəni, sirab kərdən az abə fəravan,
çoxlu sudan içmək, bunu təfsirçilər deyirlər ki, problemləri, həyatın problemlərini həll etməkdir. Əgər bu yolda biz dayanıqlıq göstərsək, düzgün hərəkət etsək, yayınmasaq, bu yolla adım atsak, birbaşa yol geçsek, hayatın da problemleri həll olacaqdır. Və yəqinliklə hayatın çətinlikləri, zəiflikləri aradan qaldırılacaqdır. Biz diqqət yetirməliyik bu məsələyə hər zaman. İran xalqının getdiyi yolun əhəmiyyəti, önəmi çox yüksəkdir. Biz bu önəmə, önəmi dərk etməliyik. İnqilabın nailiyyətlərini bilməliyik. Böyükdür, əzəmətli nailiyyətlərdir. Əlbəttə, təəssüflər olsun, biz bu nailiyyətləri bəyan etməkdə biraz az çalışmışıq. İndi çıxış edəndə, indi bir bəyanatda bəzi məsələləri deyirik, amma bundan daha çoxdur. Bir çox sahələrdə bu nailiyyətləri açıqlamalıyıq. Həqiqətən, bizim sosial həyatımızın ən önəmli hissələrində İnqilabın böyük nailiyyətləri olmuş. Mən bir 2-3 məqama toxunmaq istərdim bu sahədə. Biri budur ki, İnqilab ölkənin simasını, İranın simasını, imicini geri qalmış bir ölkədən, elmi baxımdan geri qalmış ölkədən sıralanmada lap axırdaydı. Gerdə qalmışdı elmi baxımından. Siyasi baxımından süper güclərin əlində idi. İqtisadiyyat baxımından süper güclərə bağlı idi və süper güclərin ixtiyarını. Yəni bizim ölkəmizin iqtisadiyyatı süper güc ölkələrin əlində idi. Amerika kimi ölkələrin əlində idi. Bir bəzi zamanlarda İngilisin əlində idi. Ölkəmizin imicini dəyişdirirdi. Azad bir ölkəyə, müstəqil bir ölkəyə, əziz bir ölkəyə çevirdi bu imici. Böyük nailiyyətlərə zəmin yaratdı. Elm sahəsində, bugünləri müxtəlif elmi ixtisaslarda İran inkişaf edibdir. Dünyanın 5 ölkəsi sırasına daxil olubdur. Ən çox 10 ölkəsi sırasındadır. Bu elmi ixtisaslar çox önəmlidir. Ölkə bu sahələrdə inkişaf edibdir və müstəqil bir ölkəyə çevribdir, azad, abırlı bir ölkəyə çevribdir. Bu, əsas bir işlərdir ki, İnqilab bu işləri görə bildi, imza atdı bu işləri. İkinci məqam, İran xalqını hədəfsizlikdən, başqalarının ardınca getməkdən çıxartdı və daha aktiv, daha hədəfli, məqsəd yönlü, başı uca, abırlı bir xalqa çevirdi dünyada. İnqilabdan öncə belə deyil idi. Cəmaatın başı aşağı idi, öz həyatlarla məşğul idilər. Yüksək hədəfləri, məqsədləri yox idi, böyük baxışları yox idi, geniş bir baxışları yox idi dünya məsələlərinə. Belə bir şeylər yox idi. Bir sıra insanlar, çox az insanlar belə bir vəziyyətdə idilər, amma ümumilikdə belə deyil idi. Bugün xalq gümrah başlıca bir xalqdır. Bu qədər fəal və aktiv gənc mən bir çıxışımda qeyd etmişəm. Bizim bugünləri ölkəmizdə minlərlə elmi mərkəz vardır. Müxtəlif məcmualər ki, elmi işlərlə, texnologiya işlərlə məşğuldurlar, sosial məsələlərlə məşğuldurlar. Bir nümunəsi Təbriz İmam Cüməsində qeyd etdilər, cavanların hüzuru korona xəstəliyi sahəsində ki, gənclər iştirak etdi, möminəcəsinə yardımlar ki, ehtiyaclara yardım etmək, cavanlar bu sahələrə daxil olurlar. Belə bir şeylər keçmişdə yox idi. Millət, xalq dəyişibdir. Hədəfsizlikdən, süslükdən dəyişibdir, gümrahlığa daxil olub. Üçüncü məqamda ki, çox önəmlidir. Ölkənin idarəçiliyi, diktatorluq, şahlıq, hakimiyyət usul idarəsindən çevirdi demokratiya usul idarəsinə. Bu günləri xalqın taleyinə hakim xalq özüdür. Cəmaat özü seçir. Mümkündür, yaxşı seçilər, mümkündür ki, pis seçilər. Amma əsas odur ki, cəmaat özü seçirlər. Keçmişdə belə deyil idi. Diktatorluq bir usul idarəsi idi.
Yəki az in şəxsiyyətləri məruf amerikayı ki, ba Muhammed Rıza rəfiq budan. O miyə
Muhammed Rıza dostlarından biri deyir, amerikalı bir şəxsdir. Deyir ki, mən getdim İrana Muhammed Rıza dedim ki, filan baş nazir çox zəif bir adamdır. Deyir, siz nigaran olmayın, mən bütün işləri özüm görəcəm. Yəni, bir nəfər qərar çıxarırdı, cəmaatın heç bir rolu yox idi, dövlət adamlarında heç rolu yox idi, bir nəfər şah qərar çıxarırdı. Quruculuqda inqilabın xidmətləri çox böyükdür. Mən təəccüb edirəm, niyə bu işləri görmürlər bəzi insanlar ki, inqilab xalqa xidmət etməkdə, infrastruktur yaratmaqda, bu qədər infrastruktur, əsas infrastruktur ölkədə yaranmışdır. Yol çəkmək, su bəndi vurmaq, qat çəkdirmək, işıqlandırmaq, sənayenin inkişafı, kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək, universitetlərin genişləndirilməsi, inkişafı. Hər bir kiçik bir rayonda universitet vardı. Bu qədər universitet, bu qədər tələbə. O gün mən 150 min tələbədən 10 milyon, 15 milyon tələbəyə 30 qat, 40 qat artmış bizim tələbələrimiz inqilabla, inqilabın əvvəllə müqayisədə ki, elmi mərkəzlərdə təhsil alar. Bunlar infrastruktur işləridir, əsas infrastruktur işləridir, çox önəmlidir. Böyük bir iş həqiqətən. Bunların hamısı inqilab görübdü. Əgər inqilabsız dövlət olmasaydı, bu işləri görə bilməzdi. Bundan əlavə, hərbi və müdafiə qüvvələri gücləndirmək ölkənin, bu ölkə İngilislərin hücumları qarşısında bir neçə saat davam gətirənmədi İkinci Dünya Müharibəsində. 8 il dünyanın süper güc ölkələri, ABŞ, Sovetlər Birliyi, İngilislər, Almanlar və başqaları və mürtəzi dövlətlərin pulları Səddam adı altında İranla döyüşdülər. Yəni, beynəlxalq bir müharibə idi, sözməsinin mənasında. 8 ildən sonra heç bir qələt eləyə bilmədilər. Ölkəmizin silahlı qüvvələri vasitəsilə onlar sərhədlərdən geri çıxarıldı və xalqın köməkli. Bu inqilabın hələ əvvəllərində idi, inqilabın ilk illərində idi. İnqilabın ilk 10 illiyində bu böyük hərəkət, böyük əməliyyat baş verdi. Bu günləri silahlı qüvvələrin durumu, vəziyyəti onlarla qat o gündən daha güclüdür, o illərdən daha güclüdür. Şükür olsun Allaha, bugün bizim ölkəmiz güc baxımından güclü bir ölkə, güclü ölkədir regional və dünya səviyyəsində hərbi baxımından, müdafiə baxımından. Günbəgün müxtəlif intriqalar ABŞ rejimi və Sionist İsrail rejimi və bəzi Avropa ölkələri tərəfindən ölkəmizə qarşı müxtəlif intriqalar buna görədir ki, görürlər, bizim ölkəmiz dayanmayıbdır, inqilab dayanmayıbdır, inqilab inkişaf eləyib, inqilab irəliyir, irəliyə gedir. Bu səbəb olur ki, onlar İrana qarşı hər gün yeni bir intriqa, yeni bir plan, çirkin plan hazırlasınlar. Əlbəttə, İran xalqının gücü, dövlət rəsmlərinin gücü, ölkənin gücü bu intriqaları zərərsizləşdirəcəkdir, əlbəttə. Bu, inqilabın nailiyyətləridir. Az bir şey deyil. Biz bu nailiyyətləri bilməliyik, tanımalıyıq. Biz heç vaxt gizlətməmişik, heç vaxt. Yenə də gizlətmək istəmirik. Bəzi sahələrdə geridə qalmışlıq var. Bu da qəbul ediləsi deyil. Biz özümüz müqəssirik. Biz, yəni dövlət rəsmləri, məsullar, məsul işçilər müqəssirdirlər, təqsirkardırlar. Mümkün cəmaat da müəyyən rolları olsun. Bunu ödəmək lazımdır. Bu, ona görə ki, biz inqilabçı əməl etməmişik. Yəni, inqilabçı şəkildə fəaliyyət etməmişik. Hər zaman inqilabdan geri qalmışıq, yəni inqilabçılıqdan uzaq qalmışıq, geridə qalmışıq. Diqqətsizlik edəndə inqilaba geridə qalmışlıq olur. Əsas məsələsi yoxsul təbəqələrin məişət problemidir ki, geridə qalmışlıq var ki, Şüleylər arasında müəyyən fasilə vardı. Əlbəttə, inqilabla müqayisədə daha biz inkişaf etmişik. Yəni, bu ki, bir gün biri düşünək ki, inqilabdan öncə vəziyyət, indiki vəziyyətlə müqayisə edən də beləymiş. Xeyr, əlbəttə, bu qəbul ediləsi deyil. O zaman biz görmüşük. Müqayisə ediləsi deyil inqilabdan öncəki vəziyyətlə. Məşəddə başqa yerlərdə biz tanış idik inqilabdan öncə. Durum çox pis idi indiki zamanla müqayisədə. Biz indi inkişaf etmişik, amma inqilab şanında biz inkişaf etməmişik bu sahədə. Biz daha çox hərəkət etməliyik. Kütlələr arasında fasilə aradan getməlidir. Ədalət, iqtisadi ədalət sözün əsl mənasında reallaşmalıdır. Bu bizim vəzifəmizdir, öhdəliyimizdir. Bunu biz yerinə yetirməliyik. İnqilabdan öncə ölkənin əhalisi 35 milyon idi, bugün 85 milyon. O gün O zaman neft satırdıq, gəlir çox idi. Bugün sanksiya əlavə olunmuşdur. Bu qədər də neft sata bilmirik. Yəni, inqilabdan öncəki zamanla o zaman 6 milyon barrel neft satırdıq. Amma indi o qədər sata bilmirik. Gəlir azalmışdır. Əlbəttə, şükür olsun ki, bəzi işlər görülübdür. Buna diqqət edək. Düşmən bizim uğursuzluqlarımız üzərində təbliğat aparır, yumşaq müharibə aparır. Uğursuzluqları daha böyük göstərmək istəyir. Əlbəttə, inkişaflarımız, inkişafları heç vaxt deməz düşmən, göstərmir. Uğurları göstərmir, demirlər. Danırlar hətta. Buna görə ki, bizim gənclərimizi ümitsizləşdirmək istəyirlər. Xalqımızı gələcəyə bədbin etmək istəyirlər. Buna diqqət yetirmək lazımdır. Lakin, yalandan da qorxmurlar. Yalandan danışırlar. Bəzi daxili ünsərlər də, qafil olurlar. Bəzilərdə qərəzli danışır, amma ümumiyyətlə qəflət yuxusunda qalaraq onların sözünü, yəni düşmənin sözünü təkrar eləyirlər. Bizim belə bir uğursuzluqlarımız var, bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Cəmaatımız daha həssasdır, inqilabın ilki əvvəlləri ilə müqayisədə daha həssasdır. Kütlələr arasında fasiləyə daha həssasdırlar və bu pis bir şey deyil, bu yaxşı bir şeydir. Bunu göstərir ki, xalqımız inqilabın armanları ilə, amalları ilə tanışdırlar və o amalların reallaşması üçün çalışırlar və hər yerdə ki, korrupsiya var, Ona itiraz eləyirlər. O yerdə ki, cəmaata yardım edilir, cəmaat onu dəstəkləyir, cəmaat onu himayə edir. Bu çox önəmlidir. Bu onu göstərsidir ki, cəmaatımız meyilli inqilabın hədəflərini. Bunu gücləndirmək lazımdır. Biz uğursuzluqları, geridə qalmışlıqları aradan qaldırmalıyıq. Nailiyyətləri daha da gücləndirməliyik. Biri ilə bu cavanlarımızın, gənclərimizin fəaliyyəti ki, bunu gücləndirmək lazımdır. Bu bir nailiyyətdir, bu nailiyyətlərin kömək ilə uğursuzluqları aradan qaldırmaq lazım. Düşmən bunun əksinə düşünür. Düşmən uğursuzluqları önə gətirir, deyir ki, uğursuzluqlara baxın, inkişaflara baxmayın və inqilabın istiqamətindən yayının. Biz bunun əksinə düşünürük. Biz deyirik ki, nailiyyətlərin köməyi ilə uğursuzluqları aradan qaldırmaq lazımdır.
انبوه دستاوردها رو ببینیم
و اونقدر انکشافلار لایحه‌ری görmək lazımdı və uğursuzluqları aradan qaldırmaq lazımdır bu nailiyyətlərin, inkişafların köməyi ilə. Xoşbəxtlikdən inqilabsız coşku canlıdır, diridir. Necə ki, qeyd etdim, o maraqlı, bənzərsiz torpağı tapşırma mərasimi ki, ölkələrin tarixində belə bir mərasimlərə şahid olmamışdır. Milyonlarla insan gəlir, iştirak edir. Bənzərsizdir. Sonraki hadisələrdə də bu ilin 22 Bəhmən 11 fevral mərasimidir ki, cəmaatın inqilabçı əhval ruhiyyəsini göstərir bunlar. Beləliklə, biz keçmişdən bəhrələnməliyik, gələcəyi düzəltmək üçün yolu hamarlamalıyıq. Bir cümlədə seçkilər haqqında demək istərdim. Seçkilər ölkəmizdə bir fürsətdir, böyük bir fürsətdir. Bu fürsəti əldən vermək olmaz. İslam Respublikasının müxalifləri əlbəttə istəmirlər ki, İslam Respublikası bu fürsətdən istifadə etsin. Bu bir imkandır. Xalq üçün bir imkandır. Bir böyük potensialdır ölkənin inkişafı üçün bu seçkilər, bu xüsusiyyətə malik seçkilər. İnqilabçı əhval ruhiyyə, cəmaatın inqilabçı əhval ruhiyyəsini göstərir o zaman ki, seçkilərdə iştirak edir. Bu ölkənin təhlükəsizliyinə səbəb olur. Bu düşməni geri oturdur. Düşmənin tamahını azaldır ölkə. Seçkilər daha coşkulu olmalıdır. Cəmaatın qarşılaması ilə üzləşməlidir. Nə qədər cəmaat bunu qarşılasa, həm xalqın özünə sərfəlidir, həm ölkə üçün yaxşıdır. Əlbəttə qeyd etdim, düşmən bunu istəmir, düşmənlər bunu istəmirlər. Seçkilərə yaxınlaşdıqca, bütün seçkilər dövründə, 40-a yaxın seçkilər ki, bizim keçirmişik, seçkilərə yaxınlaşdıqca deyirlər ki, azadlıq yoxdur, bəzi deyirlər ki, nə bilim, yəni cəmaatın ürəyini soydurmaq istəyirlər. Bu düşmənin işidir. Lakin həqiqət bundan ibarətdir ki, seçkilər ölkə üçün bir iftixardır, bir fürsətdir, bir imkandır. Bir ehtiyatdır, bir potensialdır ölkə üçün. Əgər cəmaat geniş şəkildə iştirak etsələr, ölkənin gələcəyinə kömək eləyəcəkdir. Əlbəttə, əgər cəmaat geniş iştirak edə və düzgün də seçə, yəni geniş iştirak etməklə düzgün seçmək yanaşı olsa, imanlı bir qüvvə, iş görən bir qüvvə seçilsə, bu daha yaxşıdır və ölkənin gələcəyinə zəmanətdir. Mən bunu qeyd edeyim. Mən seçicilər haqqında növbəti anlarda əgər geri qalsam danışacağım. Bir çox sözlərimə danışacağım. Mən bir cümlə istədim bu günləri deyəm ki, bizim problemlərimizin əlacı seçicilərdə geniş şəkildə iştirak etmək, sonra düzgün seçmək, münasib bir şəxsiyyət seçmək, prezident seçkilərində münasib bir şəxsiyyət seçmək. Son sözüm nüvə anlaşmasıdır. Mən danışmışam bu barədə. Yeni danışmışam, çox da danışmışam. Ölkənin siyasətlərini açıqlamışam bu barədə. Bəzi sözlər deyilir, bəzi vədlər verilir. Mən bir kələmə demək istərdim bu vaxt. Biz yaxşı vəd, yaxşı söz çox eşitmişik. Əməldə bu sözlərə əməl olunmayıb və bunun əksinə əməl olubdur. Boş söhbətlərə, boş söhbətlərin faydası yoxdur. Əməl lazımdır. Praktik olaraq addım atmaq lazımdır. Əgər onlar atsalar, biz də atacaq. Söz verməklə İslam Respublikası qani olmayacaqdır. İlahi, Həzrət Məhəmməd və onun alına, Təbriz xalqına, Azərbaycan xalqına, Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil, bütün İran xalqına öz rəhmətini nazil et. İlahi, imamın ruhuna, imamın ruhunu ölü ilə məşhur et. İlahi, şəhidlərimizin, şəhidlərimizi bizdən razı sal, ilahi. İlahi, vəli əsrin vücudun bizdən razı sal. Onun duasını bizim halımıza şamil et, ilahi. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Xop, hürmətli işidənlərimiz, girəməm.
Əzizlər, biz İran İslam Respublikasından sizinləyik. İslam İnqilabımızın uca rəhbəri Həzrət Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi cənablarının dəyərli sözlərini birlikdə dinlədik. Proqramlar Aran Radiosundan davam edəcək. İndi isə mənəvi və dəyərli saatlardayıq. Bunun üçün də mən günorta azanının şəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Əzizlər, bugün günorta azanının şəhəri vaxtları Bakıda saat 12.55 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12.56 dəqiqədə, Səlyan 12.58-də, Şirvan saat 12.59 dəqiqədə, Lənkəran 12.58-də, Şamaxı, Biləsuvar, Cəllabad 13.00-da, Cəllabad saat 13.02 dəqiqədə, Beyləqan 13.04-də, Şəki, Yevlağ, Mingəçevir saat 13.06 dəqiqədə, Gəncədə 13.08-də və Naxçıvanda saat 13.13 dəqiqədə səslənməlidir. Əziz və hörmətli izləyicilər, iltiması dua edirik, ibadətləriniz, itaətləriniz saxtəgahında qəbul olsun. İnşallah Allah Taaladan hər birinizə əcr və mükafat diləyirik. Mənəvi və dəyərli saatlarınızda lütfən bizi unutmayın. Biz də sizə və bütün dünya müsəlmanlarına dua edir. Allah-u Teala'dan əmin amanlı, fıravanlı yaşayış arzulayırıq. Amma